Ali onde calman os ventos, un día a noite fai o seu leito. Un leito prácido e lento como o día, perdendo tempo. Tempo que pase non para, sen pedir o consentimento. Tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto te ama e seu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto te ama e seu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda. Unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto te ama e seu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto te ama e seu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Benvidos ao Galiza Máis Perto, o programa dos tres centros de estudos galegos de Portugal, Lisboa, o Algarve e o Miño. Boa tarde a todos e benvidos a unha nova edición do Galiza Máis Perto, realizada esta vez dentro do Centro de Estudos Galegos da Universidade Nova de Lisboa. Os vindeiros días 10 e 11 de abril, Lisboa será a sede do Coloquio Internacional Cruzamentos Galiza-Portugal, Redes Migratorias e Culturais, un evento que ten como objetivo propiciar un encontro de especialistas na histórica emigración galega en Portugal e, ante todo, celebrar e revisitar a Lisboa máis galega. Os traballos académicos terán lugar no Auditorio B1 da Facultade de Ciencias Sociais e Humanas e estarán abertos a todo o público interesado. Pero como objetivo, e como dicimos, celebrar a Lisboa galega, o coloquio terá tamén, como non podía ser doutra forma, un programa social que se desenvolverá na Xuventude da Galiza Centro Galego de Lisboa e que estará integrado por diferentes propostas, unha das cales abordaremos hoxe polo miúdo aquí no Galiza Máis Perto. Así, a quinta feira de abril, ás 6 da tarde, contaremos no Centro Galego con unha conferencia gastronómica que leva por nome Temperos da Galiza en Pratos e Espazos Portugueses, que será a cargo da profesora Inés Dornellas e Castro e do gastrónomo e investigador Virgilio Nogueiro Gómez. E pouco máis tarde, ás 7:15 da tarde, terá lugar a inauguración da exposición Cantantes Líricas Galegas do século XIX e XX, Galiza, Portugal e América, que quedará exposta no Centro Galego durante as seguintes semanas. Xa o venres, a sexta feira, 11 de abril, terá lugar a 7:30 o concerto O Fado do Deitagatos a cargo da fadista galega Iria Estévez e a presentación de Fado Nordés, proxecto transmedia arredor do fado e emigración. Así que, sen máis, comezamos o programa de hoxe.
Fatum, fatalidade, fortuna, destino. No século XIX, unha importante comunidade galega moraba nos barrios baixos de Lisboa á procura da súa fortuna. Naquel momento, nas tascas daqueles barrios,
sombra que sempre me asombra,
nacía o fado. Iria Estévez, Fado Nordés.
Parte fundamental do programa social do noso coloquio internacional Cruzamentos Galiza-Portugal, como dicíamos, teremos o prazer de contar na tarde da sexta feira, día 11 de abril, no Centro Galego de Lisboa, co concerto O Fado do Deitagatos, a cargo de Iria Estévez, e coa presentación do proxecto transmedia ao redor do fado de emigración Fado Nordés, do que ela fai parte. Iria, cantante galega dedicada especialmente ao fado e ás músicas de raíz, conta cun amplo percorrido, non? Tanto como intérprete como creadora de múltiples proxectos, destacando Clave de Fado ou Arifi, gañadores do Burgos Raíz de Evolución 2017, e agora, por suposto, Fado Nordés, que é o proxecto do que imos falar hoxe. Esta artista descubriu no fado un canal de expresión profunda e única e conseguiu un estilo propio, enriquecido coas influencias do canto galego e doutros estilos populares da Península Ibérica. E para chegar ata aquí, profundou no coñecemento do fado, viaxando a Lisboa en varias ocasións para vivir de cerca a experiencia do fado badío en algunha das casas de fado máis prestixosas da cidade e para encontrarse con diferentes fadistas de referencia. Así, desde o comezo da súa carreira, Iria levou o fado coa súa voz a escenarios de todo o territorio peninsular e xunta a Clave de Fado publicou o seu primeiro traballo discográfico Xanelas, que se centra nunha visión máis actual do fado, mesturando temas propios e versións e incluindo diferentes tipos de fado e cantiga galega. Actualmente, co seu espectáculo Fado Nordés, Iria busca a esencia compartida entre o fado moderno e o máis tradicional e a música galega da Morriña, saudade galega, a través das melodías, a profundidade dos poemas, a voz libre e as características guitarras desgarradas. Mas Fado Nordés supón moito máis e vai alén da propia interpretación do fado. Así, da man de persoas de diferentes áreas que teñen en común interese polo fado e a relación de Galicia e Portugal, e coa colaboración da Casa de Memoria de Xulián Bóveda, da que xa falamos nalgúna ocasión, este proxecto pretende mergullarnos a todos os niveis na influencia que a diáspora galega puido ter na orixe e desenvolvemento do fado ao longo do tempo. E para presentar este interesantísimo proxecto que teremos a oportunidade de coñecer preliminarmente en Lisboa daqui nunhas semanas, temos o placer de contar hoxe coa presencia da propia Iria Estévez, a que xa saudamos. Moi boa tarde, Iria, benvida, como estás?
Boa tarde, pois encantada de estar aquí, moitas gracias.
Encantadísimos nos de terte e que nos contes un pouco máis sobre este proxecto de Fado Nordés, sobre a túa actuación aquí en Lisboa o día 11. Así que nada, en primeiro lugar, xa quería empezar preguntándoche para que os nosos ouvintes teñan unha idea de en que consiste todo isto. Que é o proxecto Fado Nordés? Que relación ten con Galicia e Portugal? E por que falamos de que é un proxecto transmedia?
Ben, pois Fado Nordés surde como un proceso, realmente, un proceso de búsqueda, de estudo. Bueno, surde a partir da descoberta da emigración, da importancia que tivo a emigración galega a Lisboa, ¿no? A partir de ahí, surde Fado Nordés como un proceso de explorar a conversencia entre Galicia y sobre todo a parte musical do fado, e aí vou atopando historias e entón vai medrando. No inicio empeza como un espectáculo, eu tento ir mostrando en forma de espectáculo o que vou unindo, descubrindo, por iso digo que é un proceso, pois cando chega toda esta información a min e vexo que é máis do que sospeitaba nun inicio, pois aparece a Casa da Memoria, concretamente con Patricia, nunha destas viaxes a Lisboa para explorar, investigar, conectar e procurar máis, non? E empaparnos da vivencia. Pois nunha desas viaxes a Lisboa, no convoio, pois surde un pouco a idea do que sería Fado Nordés, cara a onde se iba a encamiñar Fado Nordés como proxecto, porque eu, claro, tiña esta visión máis musical e a miña idea era crear un repertorio, xa que o fado é a música de Lisboa e conta e canta as historias de Lisboa, a intrahistoria de Lisboa, non? Os acontecimentos cotiás, canta sobre a vida nas rúas, canta sobre as tradicións. Entón, atopeime con que a emigración galega tivo un papel pois bastante salientable nas rúas e na vida lisboeta do século XIX e XX, que é onde se xesta o fado e madura, non? E evolúe e muda. Entón, con esa descoberta, pois eu creo que é boa idea e que era interesante facer un repertorio que contase estas historias, non? Que sería tamén unha especie de homenaxe a estas persoas e con esta intención, pois, de tamén devolverlle ao fado o que a min tanto me deu, non? E, claro, retomando nesta conversa de camiño a Lisboa con Patricia, que fomos facendo cábalas, como dicimos, e fomos observando o nome do proxecto e que posibilidades tiña, ela, que é unha visionaria e é unha persoa con visión grande, non? Con un foco amplo, díxome, pero non o deixes nun espectáculo, nun repertorio, isto dá para moito máis. E entón, ela suxerín, que xa teñen experiencia dentro da Casa da Memoria, se apoiaron proxectos deste tipo, pois, por que non pensamos seriamente en facer un documentario sobre isto? E vimos a necesidade tamén de claro, con toda esta información que non está recollida en ninguna parte, esta relación, non, co fado, bueno, vimos a necesidade de ter un material de lectura, un material de divulgación sobre esta cuestión. E aí, por iso, que resultará en crear un proxecto que vai a ser transmedia, porque derivará en varios productos e será creado a través de varios medios, como é este libro, do que falaremos, si queres, máis adiante, o repertorio que derivará nun disco, esa é a intención, e o propio proceso de búsqueda deste repertorio, que será pues, retratado neste documentario pues, que esperamos que pronto poda comezar a rodar, nunca mellor dito.
Entón, aí temos o proxecto Transmedia, efectivamente, con esas tres patas, ¿no? O que todo, bueno, o que comezou sendo pois unha idea para conformar un repertorio, para facer un espectáculo, ao final comezou a gañar máis forza e actualmente un proxecto que ten estas tres diferentes dimensións. Fálanos un pouco, Iria, se podes, falámonos agora, ¿no? De que, por exemplo, o documentario está basado un pouco na idea de mostrar pois como foi todo ese percorrido como está a ser incluso, non? Porque aínda continúa, non? Ese percorrido de busca de información. Fálanos un pouco máis de cales son as persoas, pois, neste caso detrás do documentario, tamén detrás do libro de divulgación, e cal é o enfoque que se lle quere dar a cada unha desas desas dúas patas do proxecto.
Mira, pois comezo polo libro porque, claro, eu neste proceso de búsqueda que levo como, non sei, alrededor de 5 ou 6 anos, pero bueno, intermitentemente, períodos de maior intensidade, máis involucración ou menos, pero vamos, que leva sendo xa tempo. Que acontece? Que eu realmente non teño un método, non? Que realmente vou procurando o método e vou adaptando un método que me vaya ben nese momento, non? Pero realmente non teño experiencia neste campo da investigación para nada, entón vou me documentando onde podo e vou procurando información onde podo. Claro, surxe neste proceso de búsqueda, aparece ou entro en contacto con Gabriel André, que foi leitor da universidade, precisamente da Nova. Encontreime con uns vídeos procurando información sobre esta emigración en Lisboa, onde el mostraba pois, lugares de Lisboa relacionados con esta memoria, con estas vivencias da emigración galega. Por exemplo, no barrio da Estrela, entrevista a varias persoas, tamén entrevista a un taberneiro que herdou a taberna dun galego que era moi famosa polos mariñeiros e pola xente da zona, pero pareceume unha entrada moi interesante. E entramos en contacto, eu conteille a idea que eu tiña, pareceulle moi interesante, estábamos un pouco na mesma, eu si sí, relacionando co fado e el querendo contar a historia dende outro punto de vista máis divulgativo, porque é certo que xa o traballo de Xan Leira con o apoio de investigacións máis rigurosas, non? Pois xa estaba aí, xa se coñecía, non? Pero queríamos facelo doutro xeito, non? Achegalo a xente, realmente. E pareceulle moi interesante o tema de relacionalo co fado, porque, claro, facía todo sentido. Se estamos compartindo espazos e tempo, pois claramente íbamos a topar algo, non? Non sabíamos todavía o que. E, bueno, xa encontrar algunhas cousas, pero empezamos a poñer en común os nosos o que atopamos, e el realmente tiña un mapeo da cidade, tiña un traballo moi moi interesante e axudou moi montón. E entón aí cando falamos de facer o libro, eu pensei en el directamente. Dixen, eu creo que ten que ser Gabriel. Entón, da parte de Galicia, para falar desta historia nosa, non? Está el, e tamén contamos con un escritor lisboeta, porque queríamos escoitar a todas as voces, porque realmente é contar unha parte da historia da cidade, non? Entón, contamos con Alberto Franco, que escribiu un libro moi interesante sobre o fado, e as guerras do fado se chama, e
sí,
gustábame a súa visión con un foco máis aberto, non máis como un espectador do fado, sin posicionarse, non, nunha liña ou ter unha liña, non, sino un foco máis aberto, un observador sobre como foi utilizado o fado según conviña ao longo da súa historia, non? Dende que naceu, como foi denostado nos inicios ou levado ao seu terreno cando conviña, non? A quen lle conviña. Entón, pareceume moi interesante porque iso, esa visión máis aberta, creo e cada vez estou máis convencida de que foi un acerto contar con el. E estamos nese proceso, están escribindo eles, eu lancei a idea, puxen en común, o sea, puxemos en común as nosas descobertas e seguimos traballando xuntos, pero están realmente eles. Gabriel, estás encargando da redacción, parte máis creativa do libro, non? Porque ao final topámonos con que temos que xogar un pouco coa ficción, porque atopámonos con personaxes que non tiñan nome, por dicilo de alguna maneira, nunha época na que non se rexistraban tanto as cousas. Os fadistas non eran recoñecidos, non? En algún momento. Despois xa empezou a haber máis documentación. Pero hai unha parte da historia que non podemos dar con certeza. Podemos ter sospeitas ou imaginar por lógica, chegar a conclusións, non? Entón, tiramos un pouco de ficción, pero sempre baseándonos en feitos e apoiándonos na documentación que podemos conseguir. E Alberto, pois, nos axuda máis a centrar o tema no fado e comprender máis este universo dende a parte lisboeta, non? Eu creo que é moi, moi, moi interesante a este tándem.
Complementado contigo, é que me quería dicirche, claro, que ao final estamos falando dun tema que, ben, é importante, por exemplo, neste caso, non, que vai haber tamén un material escrito, sexa de divulgación, porque é un tema que non ten sido moi abordado, mas tamén, de alguna forma, é un proceso, entendo que é difícil, que obriga a que de algún xeito, pues, sexa un material divulgativo, en que sí que temos algunha información que seguro con moito esforzo conseguistes encontrar, non? Acudindo como a moi diferentes fontes e dun xeito que moitas veces pois dificilmente poderá ser sistemático. Mas en algunhas situacións pois posiblemente tamén haxa que tirar pois un pouco de imaginación para completar aqueles ocos que non é posible encher con certeza, non? Porque realmente estamos falando dun tema que ao final, pues, está moi na cultura popular, en ámbitos onde posiblemente, pues, a información fose moi de boca en boca, nas rúas, nas tabernas, etc. Moitas destas cousas non quedaron rexistradas. Mas nese sentido, precisamente quería preguntarche por un pouco como foi xa para ti nun primeiro momento antes de tamén entrar en contacto con Gabriel, con Alberto, etc. Como foi todo este proceso? Porque entendo que foi un proceso complicado e xa dixeches que ben, que tampouco son unha persoa desta área, o teu método, pois, probablemente non sempre foi sistemático, fuches un pouco vendo, non? Como foi todo este proceso? Porque ademais realmente é deste proceso do que tamén nos vai falar o documental posteriormente, non? Deste proceso de procura e busca.
Sí, o documental máis ben vai dirigido a... Igual non aclarei ben. O documental vai máis ben dirigido ao proceso de busca do repertorio. Ten máis que ver coa música. Entón, aí sí que xa iniciaremos conversas, entrevistas e procura xa máis dirixida ao propiamente musical e máis profundamente co fado o tempo, procura esta información o tempo no que a emigración galega tiña realmente relevancia, presenza, non? Na cidade, pero tamén, claro, temos que ter en conta que vamos a procurar música, o sea, un repertorio musical dende este momento presente. Entón, para min o punto de unión de todo isto é a cidade de Lisboa, claro, que é tratada como un personaxe, non? E como é Lisboa agora, como é a emigración agora, como evolúe o fado a través do tempo, que relación ten coas emigracións que ten Lisboa, e entón, bueno, xa dirixido máis hacia aí, máis que o proceso de búsqueda previo, non? Porque realmente os comezos, como dicías ben, eu comecei a alguén me comentara moitos anos atrás, que foi moi curioso isto, alguén me comentara eu me preguntaba, todo isto surxe realmente, a miña búsqueda, a miña procura surxe porque eu comezo a falar a cantar fado dende que escoito fado de rapaciña. Para min era pois como cantar unha lalá ou algo así. Era un canto moi propio, non sei como dicircho, sabes? Non lle
que
vía...
non ves como algo alleo, non? Cando
claro.
Cando mellor aquí a xente se extraña dunha galega cantando fado, ti non entendes esa extrañeza, non?
Non o percibía, e menos de máis nova, non o entendía. Ah, pero como se te dá tan ben o fa... Pero como... E eu, pero se son os melismas nosos, peninsulares, e... Sabes, para mí era super, super natural, claro. E ademais o mapa emocional que eu descubría no fado era, bueno, eu entendíao perfectamente, ou sea, eu notábao moi perto. Sí, que claro, o idioma e cousas que non entendía, se callar, non? Claro que había unha certa distancia, pero ao mesmo tempo parecíame máis natural que eu que sei, que cantar algo, non sei, un blues ou algo así, que ao final tampouco, porque a música é universal, non? E tamén é un idioma que ao final é moi emocional e todos vamos a entender, pero fado era especialmente próximo. E entón, cando me facían esta pregunta de unha galega cantando fado, eu non o entendía, realmente non o entendía. Digo, por que vos extraña? Que non entendo por que vos extraña. E isto, e como cantas tan ben, e como falas tan ben o fado? Eu non falaba, o sea, portugués. Eu non falaba portugués naquel momento, pero, bueno, pois cantabas cancións, non? E ao parecer, pois, os propios portugueses me dicían que... Me preguntaban, tú és portuguesa, verdad? Entón facíame moita gracia iso. E eu, pero si non, nin sei falar portugués, non? Pero nos entendíamos. Era unha cousa moi curiosa. E entón, foi un proceso moi natural, quero dicir. Pero eu empezome a preguntar, por que eu sinto tan perto e a xente se extraña? E aí empezo a preguntar. E é cando chega esta conversa que comentaba antes con esta persoa, te comento de isto, é que me preguntan que por qué e tal, e me dice, se me queda, que lembrome perfectamente, se me queda serio mirando e me dice, xa descubrirás, pero Lisboa estaba plagado de galegos, algo así me dixo, porque fai moitos anos, isto faloche do 2011, 2012, non sei, por aí. Eu deixeino aí, porque seguín coa miña cousa, bueno, día a día, fíxenme, o sea, fun mai, bueno, esas cousas que vai a vida e vas por outro camiño, pero
chega. Estaba de galegos, te investiga que algo descubrirás, ¿no?
Algo así me dixo, como, ui, tú non sabes o que había aí. Dixen, eu non escoitara nada disto, porque, a ver, coñecemos moito a outras emigracións, hai moita documentación, hai moita información xa, moito material ao que acudir, non? Para descubrir, incluso, bueno, pois cine ou sempre hai algo que fala da emigración da outra beira, non? Pero do tema de Lisboa non nin o sospeitaba. Pode ser que pola proximidade ou pola proximidade tanto xeográfica como cultural, pois que non fose tan
non se salienta tanto.
Claro. Entón, bueno...
Pues a mí que ven, nesa época a distancia que supoñía migrar a Lisboa, o que eran as viaxes, os desplazamentos daquela, ben, non era de agora, non? Entón, realmente, migrar a Lisboa pues, supoñía moito máis do que pode probablemente significar hoxe, non? Mas sí que, a pesar de ser os galegos dos maiores contingentes estranxeiros en Lisboa ata aí non moitas décadas, é certo que te razón que non é unha diáspora que teña sido tan estudada, da que se teña falado tanto como sobre todo a que foi para América, non?
Sí, claro, e claro, aí está tamén a complicación en canto a topar e poder investigar e poder crear todo isto, non? realmente non houve moita xente que se ocupase disto ata hai pouco realmente. Entón, perderonse tal vez testimonios vivos cos que se puido falar nalgún momento, xa non se pode facer iso, non? Porque, claro, pasou o tempo. Iso foi un dos puntos que me motivou a facelo. Esa sensación de iría, si igual se pode, igual non fai alguén dentro dun tempo, xenial, pero jo, chegamos a este punto no que coñecemos isto, si non o facemos agora, aínda podemos falar con persoas que aínda coñeceron alguén ou lle contaron a historia de un velliño ou dunha señora que vivía na aldea de non sei que e foi para estas cousas. Todavía se pode atopar alguén que polo menos coñeceu ou escoitou a historia. Entón, dixen, creo que por algo chegou a min esta información desta maneira, así que vamos a facelo, aínda que sexa este traballo tan grande e xa che digo, eu comecei, pois, volvendo a túa pregunta, o proceso foi iso, naceu así, destas conversas, desta pregunta miña, e comecei a procurar co que tiña, imagínate, primeiro internet, despois acudir a bibliotecas ou a pois a rexistros ou a bueno, a onde podía chegar. Afortunadamente agora hai moito material digitalizado, entón eu entraba, por exemplo, cheguei a procurar información nos rexistros do cárcere do Limoeiro e a ler autos policiais que, bueno, que eran divertidísimos, pero claro, porque aí sí que podía haber a nacionalidade e entón eu podía saber con certeza, ai, mira, este estaba por aquí, entón intentaba enlazar, porque os fadistas eran normalmente delincuentes, non? Rufías que dicen, non? Entón, claro, eu dicía, igual algún galego caeu por aquí, non? Porque había moito, era outra época, non había luz nas rúas, vamos, que era máis habitual ter conflictos e acabar nunha destas, non? Que, entón, eu fun procurando por aí, descubrimos historias moi lindas, moi interesantes, pero eso, estaba esa dificultade, tamén para min outra dificultade era, eu realmente non falo portugués estupendamente, estudiei, no coñezo, teño contacto, pero faltame ese contacto directo constante, non? Que che dá vivir por Lisboa, por exemplo. Tamén era o calán fadista, había moitas palabras que eu non comprendía, entón volvíame tola para encontrar o significado, que aínda que lle preguntase a alguén que sabía tampouco, se non estaba familiarizado con esta fala, non sabía exactamente dicirme, ou tamén ter que ler en portugués, pois anterior a renovación que coñecemos. Entón, estas cousas, entender todo isto levoume foi un proceso longo, todo ralentizaba, foi moi interesante realmente. Pero claro, era esa a motivación que eu tiña do que che falei antes, non, de dicir, bueno, vamos alá, Iria, porque igual isto se perde, a emoción de descubrir isto que era tan interesante para min, porque eu estaba realmente quería entender o fado, entón eu viaxaba a Lisboa, intentaba entender o que significa o fado, cando descubrín que era máis que un canto, non, que era unha forma de vida, que era, bueno, unha forma de pensar, unha forma de relacionarse co mundo, non? Entón, cando fun entendendo isto, eu quería saber máis e foime chegando todo isto e, claro, relacionalo coa emigración galega. Entón, era ir collendo de aquí, do mundo do fado, procurar toda a información que podía, coller toda a información que podía que coñecíamos da emigración galega e empezar a atar cabos.
Supoño que foi un proceso tan difícil e tan intrincado como apaixonante, non? Tamén estar enfrentándote como a unha área que te apaixona, mas que na que ademais es consciente de que non se sabe moito, de que ademais é difícil saber, mas tal vez buscando debaixo das pedras aparezan cousas, entendo que foi un proceso bonito, ¿no? En ese sentido, non sei se algunhas das cousas que pouco a pouco fuches ou fostes descubrindo che sorprenderon. Vaches algunhas sorpresas con algunhas das descobertas.
Mira, sí, a verdade que bueno, teño que falar de descubrir a figura de Paquito, Francisco Pérez Andión, que a súa familia xa era unha destas familias que xa se asentaron en Lisboa, pero que xa emigrara ao Trisabó, xa, bueno, xa se asentaran ali, pero xa estaban polo menos dende o século XIX. E Paquito é unha persoa que con 12 anos, él naceu en Vigo, se non me equivoco, pero en Galicia con certeza, chegou a Lisboa a vivir coa súa familia, que estaban ali, xa tiñan restaurantes, porque os galegos tiveron moitos traballos, esa é outra parte moi, moi bonita, saber os traballos que facían os galegos, non? Pero bueno, aí estamos, xa se sabe que sabemos comer moi ben e que entón ali moitos galegos fixeron os seus negocios alrededor da cociña, tascas ou despois casas de pasto, restaurantes, bueno. E este é o caso, a familia de Paquito é o caso, este caso dos emigrantes que consiguen pois establecerse e ter unha vida boa a través dos restaurantes que teñen. Neses restaurantes se coñece que se cantaba fado e se daba o fado. E ali chega Paquito con 12 anos. Claro, coñece todo este mundo do fado para él. Non o sei todavía si él xa tocaba guitarra estando en Galicia ou si descubre este instrumento ali. Pero claro, estaba moi en contacto con isto. Xa che digo que era unha o restaurante dos pais. Creo que o tiña en parcería co seu tío, pero xa isto se contará no libro e todo isto, xa que tenedes toda a información. Pero bueno, descubrimos que
sí, este tampouco rapaz... desvelas todo, diría.
Dime, dime.
Ti tampouco desveles todo, tens que
claro,
deixar
no,
alguna cosa.
No, que me emociono e claro, claro. Pero bueno, o tema é que el comeza a ter relación con fadistas moi coñecidos, con guitarristas moi bons, e empeza el a tocar e pronto comeza a dar el tamén concertos. El é violista, o que chaman violista, toca guitarra clásica, chega a acompañar ni máis ni menos que a Amalia Rodríguez. E descubrir esta figura emocionoume inmensamente. E outra, bueno, moitas cousas, non, que fun descubrindo emocionáronme, pero especialmente tamén descubrir que moitos espazos nos que se cantaba fado e que eu cuiden pois ler historias sobre estos lugares en bueno, reportaxes sobre o fado ou bueno, testemunhas, non, falando de acontecementos en determinados lugares. Por exemplo, si collemos o libro Historia do Fado do Tinop, que está escrito, publicado, perdón, no 1903, pois aquí podemos ler como se menciona algunha historia divertida, bueno, divertida agora, igual para os que viviron non foi tan divertida, pero sí como curiosa, non? E se menciona os galegos, non? O sea, que a presencia era e a relación con o mundo fadista era evidente. E entón descubro que algúns destes lugares que mencionan os fadistas, tanto en cantigas, en fados, como pois iso, testemunhas en varios artigos ou libros, pois algún destes espacios resulta que era propiedade de galegos. Por exemplo, podo che dicir a famosísima Casa de Pasto de Manuel dos Pazariños, que ali cantou o Marzoneiro, que era un fadista que se tivo pues, como referencia do fado máis tradicional, e bueno, e entre moitas outras figuras do fado. E estas descobertas son as que, wow, te emocionan e bueno, imaginas todas estas vivencias, todo este universo, e faino máis próximo e vai lle dando sentido a todo tempo, todo esforzo e todo traballo que fomos facendo, ¿no?
Pois sobre moitas destas cousas poderemos ler cando saia ese libro de divulgación, tamén supoño que nese repertorio que te estás preparando e que te vas preparar, haberá dunha forma máis ou menos implícita mencións e referencias a todas estas descobertas. E ben, sen que nos adiantes moito, ben, xa lle podo dicir eu as persoas que nos escoitan que o día 11, pois iso, non? A parte dun recital, protagonizado neste caso por ti, pois tamén ese evento que tenemos o día 11 no Centro Galego servirá un pouco como presentación deste proxecto, non? Mas en xeral, tamén as persoas que acudan para ver esa interpretación, ese recital de fado que vas a ofrecer ese día, que poden esperar? Que poden esperar as persoas que acudan ese día ao Centro Galego?
Ben, pois, hoxe falaba precisamente con parte do equipo arredor disto, non? Que claro, nos pensamos, vamos a Lisboa, vamos a un espazo galego dentro de Lisboa, pero en Lisboa. E entonces, claro, facer ali un concerto de fado a uso, pois non nos facía moito sentido, non? Porque temos moita oferta de fado maravilloso en toda a cidade e en todo momento. Entón, queríamos achegar esta proposta para dar a coñecer un pouco o proxecto, máis que como un simple concerto, pois como unha experiencia. Entón, que lles diría eu ás persoas que queran aproximarse? Pois iso, que vayan con ánimo de deixarse sorprender, con ganas de descubrir estas pequenas historias que queremos compartir e abertos a disfrutalo, sobre todo, tamén.
Pois aí queda, con iso quedamos, Iria, e convidamos, obviamente, a todo o mundo a deixarse sorprender ese día no Centro Galego. Pola nosa parte, nada máis. Non sei se queres engadir algunha cousa, Iria, ou se nos queda algunha cousa por falar. Seguro que quedan moitas, máis ben, se queres facer algún último apuntamento.
Bom, pois nada, só me queda agradecer a todo o equipo de Fado Nordés que se sumou de maneira moi orgánica, foi algo moi natural, xa levamos, botábamos a vista atrás e xa vemos que xa levamos 2 anos reuníndonos e falando de cal será o seguinte paso, non? Pois Tamara na producción se foi uniuse de un xeito moi, moi natural. Xa falamos da Casa da Memoria fundamental neste proxecto, Gabriel e Alberto, por suposto, no libro, e quería mencionar tamén a parte do documental que, bueno, tamén foi sumouse o director, que é Felipe Maki, que, bueno, pois foi dun xeito moi inesperado porque nos coñecímonos nun evento alrededor das industrias musicais que se celebraba na Coruña e el pois viña como ponente, non, a expor o seu traballo e a falar nunha mesa redonda así alrededor dos seus traballos, dos traballos dos diferentes convidados. Nese momento, algo nos dixo a Patricia e a min. Temos que propoñer o proxecto a este rapaz. Non sabíamos por qué, pero achegámonos a falar con él y resulta que interesoulle un montón porque sus pais foran emigrantes en Arxentina, eran asturianos, son asturianos, él agora está en Asturias afincado, e ao final tamén facía no sentido pois esta cuestión, non, de realmente que ser galego, non, e esta vivencia compartida que temos pois os veciños que habitamos nesta parte do mundo que pois tivemos que emigrar para, bueno, para vivir mellor ou por circunstancias iso, con a esperanza de procurar unha vida mellor, non, no seu momento. Entón, para el foi un tema que pois que lle conectou, que lle interesou un montón e non o dubidou. Ademais, Felipe, xa o coñeceredes, a medida que avance o proxecto iremos presentando ao equipo, pero bueno, é unha persoa moi talentosa, con moita experiencia, unha figura moi recoñecida e temos a sorte de traballar con el que estamos encantadas no equipo. Así que nada, eu quería dar as gracias a todas as persoas que de algún xeito forman parte de Fado Nordés, como todos estes galegos que teñen familia en Lisboa ou que teñen algunha historia relacionada con esta temática, como por exemplo un lisboeta que bueno, que ten ascendencia galega e que volveu á terra, volveu a Galicia, fixo a viaxe inversa, non? E que tiña relación co fado, porque el tivo unha casa de fado en Almada, Xaime, que nun inicio, pois, foi así como unha historia, ai, temos isto en común, vamos a falalo, e agora xa é como un amigo, porque falamos moito, el nos está apoiando moito neste aspecto. Bueno, moitas persoas que afortunadamente apoian o proxecto e que parecelles interesante, así que a todas esas persoas quero agradecerlles moito porque están facendo que isto sexa posible e que xa non é algo meu, xa non é aquela cousa, aquela inquedanza miña, medrou, abriuse e sigue medrando, así que moitísimas gracias e dende aquí, pois, comentarlle a quen se sinta interesado polo proxecto e queira sumarse, pois que será moi benvido, moi benvida.
A familia medrou o proxecto e, quen sabe, iso se aínda sigue medrando, porque isto aínda está en marcha, aínda continúa evolucionando. Ben, espero que tamén esta conversa que tivemos pues, servise un pouco para dar a coñecer un pouco máis o que é o proxecto, que a xente quedase con a idea máis ou menos clara de que é o que motiva o proxecto, de como que se está a desenvolver, cal é o seu obxectivo, cales van ser os produtos finais que van sair de todo isto, e esperamos tamén que sirva como medio pois para que as persoas, como un medio máis para que as persoas saiban que o día 11 teñen unha cita co Fado e coa historia da emigración galega en Lisboa, aquí no centro galego de Lisboa. E nada, Iria, pola miña parte, eu agradecerche moito que estiveses hoxe connosco e todo o que nos contaches. E nada, vémonos xa daqui en poucos días por Lisboa.
Efectivamente. Pues nada, moitísimas gracias, Héctor. Foi un placer.
Un placer, Iria. Unha aperta. Chao.
Pois isto foi todo por hoxe. Ata aquí esta edición do Galiza Máis Perto, en que coñecimos máis de cerca este fascinante proxecto Fado Nordés de boca da súa principal artífice, Iria Estévez. Xa sabedes, o próximo día 11 de abril, no Centro Galego de Lisboa, terá lugar a primeira presentación de Fado Nordés de forma paralela ao recital performativo O Fado do Deitagatos, co que Iria Estévez nos sorprenderá no marco do noso coloquio internacional Cruzamentos Galiza-Portugal, que lembramos se desenvolverá en Lisboa durante os días 10 e 11 coa presenza de distintos investigadores especializados na historia da migración galega a Portugal e máis concretamente a Lisboa, e con diferentes actos e iniciativas que servirán para celebrar a relación histórica da nosa terra e a nosa diáspora con Portugal. Estades todos convidados e esperamos vervos nesas datas por Lisboa. Sen máis, unha aperta e ata pronto.